Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Bidearen erdian, harria. Harria, bidearen erdian, harria. Bidearen erdian, harria. Ez zait inoiz atzenduko gertatu hori betazal nekatuan bizitzan. Ez zait inoiz atzenduko bidearen erdian, harria. Harria, bidearen erdian. Bidearen erdian, harria.
Gabon deizula Obabako entzule finori, hemen zaude eta postutzen gara, eta ziur zure aita ere baietz. 20. irratsaioa dugu gaurkoa, urtarrilean hasi genuen, eta bi astean behin hemen izan gaituzue ordutik Infozazpi irratian, literaturari buruz hitz egiten. Gaur ere alaxe ariko gara datorren ordu betean. Carlos Drummond de Andraderen Bidearen erdian izeneko poemarekin hasi dugu gaurko saioa. Bete eginda datorren 20. saio hau. Arrate Mardaraz daukagu aurrez aurre gurekin, eta arekin hitz egingo dugu argitaratu duen lehendabiziko liburuaz. Pendrive jarri dio izena. Horrez gain, Jon Iraolak azkenaldian bolo-bolo dabilen liburu baten komentarioa egingo digu. Rafael Txirbesen En la orillarena, hain justu ere. Gurekin izango da, eta gurekin da, Lander Arretxea, eta erreportajea osatuko digu Twitteraturaz. Gurekin izango dira, saioaren ondarrean itu bandakoak ere, ea gaurkoan zer dakarten. Ongi etorriak izan zaitezke Obabako testigu ongana Infozazpi irratian literaturaz grabatzen den irratsaio bakarrean zaudete. Asteragoaz! Lehen esan dizuet Lander Arretxea hemen daukagula, ba, gaur hemen eduki hasiera-hasieratik edukiko dugu, izan ere Martin Rielak ezin izan du gaurko irratsaioan ona azaltzerik izan, ez diogu barkatuko, baina bueno, hori beste kontu bada, Eta ba, bere ordez Lander Arretxea izango dugu aurkezpen lanak egiteko. Lander, gabon.
Gabon, Peter.
Eta, bueno, ez dakit badakizun honek nola funtzionatzen duen, baina lehendabizi zozketa egiten dugu.
Ados.
Ikusten dut, zure eskua ja zakutuan sartuta daukazula. Zago zalantzarik, Martin Reyarena, baina esku inozenteagoa, meintzat, badela. Bueno, ba, Maji, Maio zurre dobleari. Eta Lander Arretxea, zein da aste honetako irabazlea?
Ba, oraingoan, Abildua Lauritz 74 izango da irabazlea, beretzako, okerrez banago behintzat, Bernardo Atxagaren Nebadako egunak liburua.
Halaxe da, Bernardo Atxagaren Nebadako egunak liburua irabazi du, beraz, ba, badakizu, jarriko gara zurekin harremanetan, eta ba, liburua bidaliko dizugu etxera postaz. Aleare, aurrera egin aurretik, datorren asteko zozketaren berri eman behar dugu. Esan dizuegu, Arrate Mardaraz izango dugula gaurkoan hemen, hemen txedaukagu gure parean, eta hain justu ere gaur Ogabako Testiguok zozketatuko dugun liburua, horixe izango da, Arrate Mardarazek atera duen berriena, pendrive. Beraz, badakizue, pendrive lortu nahi baduzue, Twitterren eta Facebooken jarriko ditugun mezuetan, ba, sakatu atxegin dut, edo bertxiotu, edo gogokotzat hartu, eta hori egiten baduzue, ba, zozketan parte hartuko duzue zuzen zuzenean. Oso kontu, erraza. Arrate Mardaraz, gabon.
Gabon.
Eta mila esker, Robabako testiguon gonbita onartu eta gainera Donostiaraino gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, azteko, elkarrezketa azteko saieste zina zaigun galdera bat. Etzintugun ezagutzen literatur munduan. Pendrive da zure opera prima edo.
Bai.
Non ibili zara orain arte eta zer bultzatu zaitu liburu hau idaztera?
Bueno, non etxe inguruetan. Eta zertan ba beste gauza batzuk egiten, baina inoiz ez naiz egon literaturatik urrun. Beti egon naiz gertu irakurtzen edo jarraituz beste batzuen lanak eta bar. Eta zergaitik orain, ba, ez dakit, hasi nintzen eta ikusi nuen al nuela eta horrela jarraitu nuen, eta egin nuen. Beti izan dut ilusio hori, eh? Bueno, espan, igual ez nuen egingo inoiz, baina ba, gertatu da baietz, hori, besteri barik.
Hor, aipatzen duzu liburuaren sarrean eskertzen atalean edo,
bai.
Besteak beste Poch Bandari eskaintzen diozula liburu hau.
Bai.
Bueno, azaldu ezakezu zuri zertan eragintzizun Poch Bandak.
Bai, nik ez nuen pentsatzen hainbesterako izango zenik eskaintzaren, zera denak galdetzen diate, ez da? Baina bai, bai, deigarria da. Ba, Poch Bandarena, ba nik 18 bat urte nituenean, unibertsitate garaian, euretariko batzuk ezagutu nituelako. Ez ziren denak idazleak, eh? Taldea zen ba, musikari eta zinemagile eta beste pintore eta jente gehiago zegoen. Eta ezagutu nituen batzuk gertu-gertutik eta pixka bat bizin izan nuen beraien begietatik edo ba, mohimendua. Eta niretzat izan zen, hain gertu izatea oso gauza importantea nire bizitzan, ez da? Eta ni ja ordurako ba, literatura mundua eta asko maiten nuen. Eta ez dakit, ba, beti gogoratzen naiz beraiekin, eta idazten nengoela ere ba, gogoratu nintzen. Eta esan nuen, jo, hau ezken egin behar die liburua. Ze oso influentzia importantea izan zen niretzat, bere momentuan.
Ia, baita ere ikusi genuen liburu aurkezpeneko bideo labur bat, itzen uberanen uste dut jarri zutela, eta bertan esaten zenuen, Poch Bandakoak ezagutu zenitunean, nolabait ere ikusten zenituela, olako maila altua zeukatela, zure burua, hori da, baina zure burua literaturara edo publikatzera bintzat, bultzatu beharrean justo kontrako efektua lortu zutela,
bai,
ez da?
Bixka bai, bai.
Bat, atzeratzea eta hori ez, barreratik ikustea.
Bai, da, gainera ni emakumean nintzen, beraiek dena ziren gizoneskoak eta denak edo. Eta orduan ni jo oraindik ez dakit ba ez dakit oraindik ere emakumeen gaia hor dago ezta eta orduan ba ni bizi nuen nahiko gogor eta horregaitik izan zen pizka bat beldurra edo eta gero noski ikusi nuelako nire burua ez zegoela hain prest edo hain aizekiela beste hori argi da garbi eta bueno ba orain ostera ikusten dut bueno ba zerbait eman aldudala.
Bueno, azalduko diegu entzulei pixkat pendrive liburuaren berri, ea txukun egiten dugun. Liburu aski heterodoxoa da pendrive, bertan kontatzen da nola editore batek aurkitzen duen testuz jositako pendrive bat, zalantza egiten du zer egin behar ote luken, baina azkenean testua moldatu, itxura pixkat eman eta publikatzea erabakitzen
bai.
Du, ezta?
Bai.
Hori litzateke, liburuan biltzen diren ipuin guztiak edo bateko lituzken ari moduko bai. Zerbait.
Bai.
USB-aren barrenan daude ipuinetako, bueno, sei historia dira, historiako garai jakinetan girotuak edo, esan dezagun. Eta, baude, ba, prehistoriako batzu, bat dago, Erromatar Imperioan girotutako beste ipuin badago, Erdi Aroko beste bat, Gerra Zibileko garaiko beste bat ere bai. Eta ipuin horietan agertzen da jendea, ba, zerbaitengatik ihesi dabilen pertsonaiaren bat, ez da beti. Eta baita ere esan daiteke, maitasuna dela denetako gai rekurrentea edo. Bueno, hor alare egiten duzu nabardura bat, ohar batean, eta esaten duzu, hauek ez direla ipuin historikoak. Baizik eta historiako aro zehatzetan gertatutako maitasun historioak. Zergatik da garrantzitsua nabardura hori egitea?
Hombre, ba, ez talako hain importantea historia, datu historikoak edo ba, behar dira jarraitzeko historio edo, baina ez beti. Importanteena da maitasuna, maitasun historioa. Baina ez dira ipuin historikoak, ez dakit nola esan, baina historia ere bada importantea. Zer nik lehenaldira bidaia egin nahi izan dut eta horrela egin dut, ez da? Importanteena maitasuna da, baina baita ere, bere, historia badauka bere, baina ez dira ipuin historikoak horrela bata bestearen atxe jarrita, eta hori etzen helburua, batez ere.
Zuri, dokumentazio lan handia eskatu dizu, historia kokatzeko datuak eta zea guztiak biltzeak?
Bai, bili naiz. Bai. Hombre, zerbait baneki lehendik ere, ez da, baina bai, bili naiz noski. Ezke... gaizki egitea besta gauza, ez da?
Bai.
Alik eta oberen egitea, noski.
Eta bizka eta saltzea diogazu, liburanen sortze prozesua nolakoa izan den, nondik abiatu zinen, ze itxura hartzen, zeukan hasieran eta nolako bilakaera izan duen pixkanaka?
Bai. Bueno, ni hasi nintzen Ginebraren itzulerarekin. Horrekin hasi nintzen eta nola den ez dakit historian aurrera atatzera egiten duen ipuina ba ez dakit, eroso sentitu nintzen zenon jarraitu egin behar dut. Eta utzi nuen denbora bat eta gero hasi nintzen, baina ez nuen egin nahi ez dakit ipuin liburu tipiko bat edo, ez? Lineala eta hola. Eta orduen pentsatu nuen, ba, kronologikoki jartzea, maitasun historioak denboran zehar, eta gero beste narrazio bat edo tartean, edo batzuk tartea, tartekatu, eta emateko olako beste itxura bat emateko, ez da?
Bai, bueno, gero esango dugu baita ere, ipuin horietako askoren amaieran, ageri direla editorearen noharrak, ez?
Bai. Bueno, editorearenak ez dira. Editorearena bakarri daude hasierako eta amaierakoa. Bestea dira
idazle
fikziozko idazle horren oharrak.
Ados,
bai.
Ados.
Zeren, claro, pendrai batean ager daiteke denetarik, ezta? Horrek ematen du jokua. Eta hori, suposatzen da, editoreak onartu duela eta horregaitik jarri dituela, ezta? Orduan hor, lagunak dira, laguntzaileak, editorea, pertsonaia beraiek, idazle fiziozko hori denen artean egin dute, ez da?
Ados. Dena den, esan, normalean irakurlearen ikuspuntutik begiratuta, irakurlea edo, zuk esan duzu ez dela pendrive oiko ipuin liburua, ez, gu oituta gaude ipuinak irakurtzen inolako bazalpenik eman gabe, ez? Alegia, ipuina irakurri, bakoitza guler bezan nahi duena, eta listo. Zuk ordea, ikusten duzu, hori ez, askotan ipuinaren amaieran olako azalpen bat edo zure liburuan ageri da. Ipuina eta ipuinari buruzko goeta edo, esan dezagun hori ageri dela. Zure ustez horrek zer aportatzen dio zeari, ipuinari edo ipuina irakurtzeko moduari?
Ba, alde batetik komunikazioa idazlearekin. Idazleak nola edo zerraitik egin duen edo zertan ibili den ipuin hori egiten ari zela. Eta gero datu historikoak ere, bigarren, oza, ipuin horretan, pentsatzen nuen importantea zirela, ze hor Konstantino eta Konstantios, eta ez dakizer, eta jendea baigua galdu daiteke pixka bat, eta nahiz eta ez izan importanteena, ba, jakin behar ziren datu batzuk hobeto ulertzeko edo nahi izan esker, igual ez da beharrezkoa ez da, baina bueno. Eta gero ba hizkuntzari buruzko oharrak ere badaude, zergaitik ipini dut i eta gero ez da lokutiboa da, hau zer, esango dute, hau zer dabil, gaizki gindu edo, ez? Ba arrazoi hori lako batzuk eman behar nituela pentsatu nuen. Ez mundu guztiarentzat, baina batzuek eskertu didate.
Vale, bestetik, bueno, esan dugu lehen, maitasuna dela ipuin gehienetan errepikatzen den gai bat. Dena dela guri iruditu zaigu, bueno, maitasun eredu oso antzekoa dela guztietan. Alegia, historia aurreko ipuinetan eta gerra zibilian, hor dauden tarteko guztietan, ez da? Nolait, maitasun erromantikoa edo deitu alzaion horrek hori galdetzen dela. Zu horrekin ados daude edo?
Hombre, horre Garroko Mariaren maitasuna ez da erromantikoa, ni duz ez, horra adibidez ez. De 60 bat urteko emakume bada eta beste mota bateko maitasuna bizi izan du, ezta, eta hori asaltzen du. Ez nuen nahi ere denak izatea, ez bata da nerabea, bestea dira bi gizon, hor emakume heldu bat da, bestean ba 30 urteko emakume bat, gerra zibilian hasieran neskatila bat daia, baina 12 urte pasatu dira genom nagusiagoa da. Ez nuen ere egin nahi denak hola tipikoak edo igualak.
Ados, ados. Bueno, lehen esan dugu. Historiako garai desberdinetan girotutako ipuinez gain, bueno, bada beste historio bat ere tartean, eta da bere senarra hiltzat jotzen duen Sinda izeneko emakume bati buruzkoa. Historia hau zatika ematen duzu, gainontzeko ipuinen artean tartekatuta. Eta hor sortzen da, joko metaliterario komplexu bat, edo, esan dezagun, ze une batean, ematen du, Sinda bere pertsonaia kondizibarekin gustora ez dagoela, eta errebelatzen dela pendraifaren kontra, edo, eta aldi berean, editoreak ere, ematen dizkio, ba, bueno, bizitzari buruzko, aholkuak, Sindari, eta hor, bueno, ematen du, fikzioaren ohiko parametroak zalantzan jartzen direla, eta mugak difuminatzen direla, ez? Ez da, hori, ze helbururekin edo egin duzu hori guztia?
Ba, nik pentsatzen dut, bueno, garrantzia eman diet testuei eurei, solte, ez da? Doazela ere bere garrantzia dutela. Orduan, nire ustez etzen hain beharrezkoa dena lotzea logika batekin, eta bar. Testo solte moduan ere ikus daitezke, eta lotu ditut Sindaren historia horrekin, baina ez nuen ikusten behar izan hori. Ez dakit, ipendraifa bera ere ez dago lotuta guztiz. Naiz eta saiatu naizen pixka bat, ba, demagun hasieran, demagun amaieran, editoria hasieran, editoria amaieran, eta olako zerbait, pentsatzen nuelako igual gehiegi izan zitekeela baita ere, ez da? Irakurlearen txat, gainera ez da oso testu, ez da liburu luzea. Orduan gauza, hola, desberdin gehiegi edo, eta bueno, ba, baina bai, beste alde batetik pentsatzen nuen ez nuela egin behar oso lineal da, eta oso da, hor igual, ba, ez dakit, denetarik egongo da, ez, batzuei gustatuko zai, ez batzuentzat, ba, ez dakit.
Ez, oso ezoiko liburua dela bintzat, argi dago. Bueno, eta amaitzen da liburua, gutxora bera, literaturari buruzko gogoeta batekin edo, editoreak esaten du, ez, hitzek beste unibertso bat sortzen laguntzen digutela, zu oraintxe bertan liburu hau idatzi ondoren beste unibertso bat sortzen jarraitzeko gogoz zaude?
Bai, gogoz, bai. Ez dakit noiz edo noizko, baina bai, gogoa bai. Bai, ez que engantxatu egiten duela uste dunik. Bai, nire kasuan bai, engantxatu egiten du.
Engantxatu egiten du. Bai, osa, orain arte ere, engantxatuta bizi zara, izan zara, nahiz eta etzaren plazara agertu, ez?
Ja, bai, irakurtzen batez ere, baina orain pentsatzen dute idaztera engantxatu naizela. Ikusiko dugu, baina...
Eta ez daugazu esku artean aitortu daitekeen proiekturik?
Ba, ez, aitortzekorik ez. Oba, ez, ba, espada.
Pentsatu nahi dugu, aitortu da, ekoren bat daukazula, ordan. Eta, bueno, ba, ordan, ja, amaitzeko azken galdera, arrate, zer ari zara orain txibertan irakurtzen? Eta orain irakurtzen arietzaren libururen bat edo, aparte, gomendatzeko balin badukazu, ba, hori ere bota.
Joe, ba, berriro irakurtzen ari naiz, berriro kristalezko begi bat.
Miren agurmea beren.
Bai, berriro irakurtzea nahi nuen, eta gero hasiko naiz Montoiaren azkenarekin, hor ditut. Baina nik aspaldian irakurtzen dut asko ez direnak, bueno, literatura ez direnak ere, bai, eta ba ez dakit ba euskerari buruzkoak eta euskera eta erromatarrak eta latina eta horrekin ibili naiz aspaldi baten eta bueno ba horrelako edo ensaioak edo hori ere asko baina orain bai literaturarako denbora hartu behar dut berriro.
Oso ondo, aposten gara, errate. Esker mila gure gana etortzeagatik eta...
Eskerrik asko zuei.
Urren arte, segi ondo.
Ukaezina da eguneroko gertaera axal, bizipen pertsonal, irakurketa arrezatxu eta kultura herrikoitik hartutako txatalak nahastuta, errealitatea eta sintaksia berreraiki eta birsortzen ari direla Twitteritero berriak. Munduaren interpretazio kritiko eta ludiko bat egiten. Baina Kristina Riura Garzak bera gogorazten digun bezala, tuita ez beste zerbaitengatik hasi ginen idazten. Beste zerbait horretara, arrazoi horretara, itzuli behar dugu. Beti.
Lander Arretxea, etorri zara beste behin ere, beste hil batez ere, baina zertara etorri zara.
Gabon, Peter.
Gabon.
Bueno, ba, berriz ere reportaje batekin ator, baina horren aurretik zera ipatu nahi nizuen. Ia urte bete joan da Euskarazko Literatur blogen gida ura osatu zenutenetik, eta tarte horretan sortu dira edo sortu dituzte, literatur zaleok arretaz jarraitu beharko genituzken gehiago ere. Horietako bat, zerrendara gaitzeko modukoa, gustu baduzu behintzat, Arkaizkanorena, izena ere ez da oso zaila gogoratzen. Arkaizkano.com.
Bai, badut blog horren berri duela gutxi deskubritu nuen, esan dezagun dena, Arkaizkano ez da sare sozialetan oso ibilia, eta ba, bai oso esan dezagun berandu xamar sartu zen, baina bueno, egia esan zabaldu da pixka bat bere blog hori, eta okerrezpan abil, zuk hasieran irakurri diguzun testu hori ere, bere blogetik hartua da, ez da?
Alaxe da bai, aipamena ez da debaldekoa izan. Irakurri du berri dudan hori, diozun bezala, Kanoren blogeko tweetiz artikulua borobiltzen duen gogoeta da. Bertan, Kristina Rivera Garza idazle mexikarrak Twitteri atal oso bat eskaini diola eta Los Muertos Indoziles saiakeran, Kanok bertako zenbait pasarte euskaratu eta entzun duzuenez, bere gogoetekin tartekatu ditu. Igarreko zenuk denez, Twitter eta literaturaz mintzatzeko asmotan nator gaur. Eta Kanoren artikuluak gaiaren zenbait ertz aipatzen baditu ere, ezin dena ona ekarri. Hortaz, ba, badakizue. Oraindik ez baduzu egin, irakurri. Ez dakit oraindik izango ote den Ohoako testiguek limurtutako belarririk Twitter edo erabili edo ezagutzen ez duenik. Baina balego ere, mezu bakoitzak 140 karaktereko muga duela aipatu bai, baina azalpenetan gehiago barneratu baino hobe izango da bertan buru belarri dabiltzen zenbait idazle aipatzea. Amugisa edo nahi duena gerturatu dadin. Bertan xautze dituzte hitzak eta ideiak xautu edo isuri honako idazle hauek. Besteak beste. Goizalde Landagaso, Angel Erro, Katixa Agirre, Juan Luis Zabala, Edoi Etxarte, Beñat Sarasola, Carmele Jaio, Gotzon Balandieran, Gari Berasaluze. Besterik gogoratzen duzuzok, Peter?
Bueno, bai, ea, bota ditzan batzuk, hor dago Xavier Mendiguren, Inigo Aranbarri, Laura Mintegi, Asier Etxeberria, Lander Garro, Iban Zaldua, ez da egit, horiek okurritzen zaizkit horrela bote frontoan.
Hori da hori, abilizia zure, nabari da zure makina aterdu gaurotzen duzula, timelineari begira.
Bai, bueno, ba, ez da egit, Koldo Almandozek esan zuen artikulu batean dero dara magula boiur bat barruan, eta nire ahondi xamarra da bai, aitor dezadan.
Bueno, ikusten duzuenez, idazleak ez ezik, irrati esatariak ere badira bertan. Hortaz, bueno, esan duan bezala, baitu euskal idazleak Twitterren, baina, egia esan, oroar, esteptikoak dira idazketa leku edo euskarri gisa dagokionez, literatura egiteko esan nahi dut. Ez dute horretarako erabiltzen behintzat. Angel Errok Gorka Erostarbek berrian egindako erreportaje batean aipatzen zuenez, badirudi laburtasunak, iraupen gutxiak eta bat-batekotasunak ez duela laguntzen literatura egiteko horretan. Baina horren partez, edukiak zabaltzeko, literatur gaiei buruzko iritzia emateko, humorerako edo kritika sozialerako darabilte txoritxo urdina irudi duen sare soziala. Eta egia da ere bai, idazlei orain arte faltan zuten, edo ez, presentzia soziala eman diela aipatu duenik izan da. Baina arantza askoko beste kontu bat da hori eta hobe beste baterako uzten badu. Dena den, zuk zer uste duzu, Peter, balio du Twitterrek literatura egiteko?
Nik esango nuke Twitterrek balio duela justu kontrakorako, alegia literatura ez egiteko. Alegia, pasabeharrean hainbeste ordu garai batean bezala ba, papertxurien aurrean, hai, belaunaldi gazteok ba, Twitter dela eta ba, ez du gazterik hartzen gauza ganorazkoak egiteko, Lander.
Aitzakia erresak okurritzen zaizkio Peterri. Bere, bueno, sormen eza edo justifikatzeko.
Zitzen, nire azari. Zure azera bai, Lander, zure azera ari nintzen.
Bueno, Peterren usteak uste, Euskal Herritik kanpo badira Twitter eta literatura uztartu dituzten makina bat ekimen, eta Twitteratura izena originala,
bai?
Da? Eman izan zaio horri. Izena bera ezagutzera eman zuena, duela lau bat urte Penguin Books argitaletxeak plazeratu zuen liburua izan zen. Bertan, 19 urteko bi gaztek, 20 natxiotan idatzitako 75 literatur klasiko biltzen dira. Hamlet eta Don Quixote, tartea. Ba, nahiko lan.
Bai.
Horrez gain, ba, Twitteratura konparatuko institutua ere. Quebec eta Bordeleko unibertsitateetako bi irakasleren artean sortutako. Eta azkenik, badira Twitter bidez argitaratu diren eleberriak ere. Thierry Cuset idazleak esaterako, 5200 txiotan plazaratu zuen idatzitako novela beltza. Eta Jordi Zerbera kataluniarrak ere, Serial Chicken izeneko eleberria argitaratu zuen Twitteran. Sare sozialen aitzakian, bada formatu laburreko literatura goraldia bizi duela dioenik ere. Aforismoak, haikuak, badakizu. Bide horretan, mikroipuin lehiaketak asko zabaldu dira Twitterren. Esaterako, Bartzelonako Euskaletxeak azken urteotan literaldiarekin batera mikroipuin eta ipuin zarra lehiaketak antolatzen ditu. Lehenengo kasuan, gehienez, 140 karakteretako mikroipuina idatzi behar da. Eta bigarrenean, beste norbaitek hasiera emandako ipuina jarraitu txio baten bidez. Baina, lehiaketaz landa ere zabaldua dago euskarazko txiolarien artean mikroipuinak idazteko ohitura. Honak argi ditut gutxi batzuknik. Peter, zure ahots fin ezagun horrekin lagunduko didazu, mesedez?
Noski, Lander, placer bat izango da. Lehendabizikoak honela dio, Ignacio Aiestaran da Twitterlaria eta bere mikroipuinak, ba, alaxe dio. Oholak, sokak eta guzti, txalupa egiteko prest dago dena. Naufragoak eta itoak, baino ez dira falta.
Bigarrena, abildua idatziz txiolariarena. Gaina okerrez banago da Ingalaterran edo Britainiar bat, baina euskaraz idazteko autu egin duen.
Hori, hauka idatzi eta behintzat, gero ez dakik gori egia izango.
Ala dio,
baina, bai.
Bere profilien. Eta bere txio honako da mikroipuña. Itxasoaren ahotsa ez ezik, lagun minarena ere aditu zuen. Malko bat isuri eta maskorra belarretik erori baino lehen.
Bueno, hirugarrena Ander Gortazar donostiarrarena da, ez? Honela dio Anderren tuitak edo mikroipuinak. Dotoroegi mozorrotu dute herria. Bisitariak herrian bizitzeko erabaki hartu du eta ezin izango dute mozorroa sekula erantzi.
Laugarren aldiz, Peru Iparragirre edo nomada galdua gaztearena da. Eta alaxe dio. Ezkutuan, zelatan, lehen, jada azken gizakia, bere afariaren eizan, iarriaren alde ilunean, eguzki urdinaren berotan.
Telebista esatariak ere badabiltza Twitterren eta badabiltza mikroipuin gintzan ere. Tartean, Ilaski Serrano. Bere mikroipuinak honela dio. Neguan sartu dira, urteko urtarorik laburrena. Bere egutegian ordea, besterik ez da negu luze amai ezina baino.
Lehenago ez dut aipatu idazle Twitterlarien artean, baina Garazi Goiak ere badu Twitterra eta ausartu da mikroipuinekin. Alaxe dio. Bazekien ezinezkoa zela. Hala ere irribarre egin zion eta limurkeria trebean jarraitzen zuen, arrastoaren gainean oreka mantenduz. Entzun berri dituzuen guzti hauek mikroipuña traolarekin bila ditzakezu hauek eta baita gehiago ere Twitterren bertan. Baina horrez gain bada beste antzeko lanak egiteko edo antzeko txioak idazteko erabiltzen den beste traola bat ere, Aika deritzona. Jose Mari Lasa izeneko Barakaldoko udal euskaltegiko langile batek sortutako edo proposatutako traola da. Eta, bueno, Aikurekin hitz jolas bat eginez, Aika proposatzen du berak. Eta bertan, ba, aforismoak, mikroipuinak, eta horrelako ideia bereziak edo hitz jolasak biltzen ditu, egunean bat behintzat aspaldianik jada. Eta, bueno, aipatu nahi izan ditut berak sortutako txio batzuk ere, berriro ere lagunduko diazu, baina oraingoan ni hasiko naiz.
Oso ondo.
Zuhaitzean eskegi zuen iparrorratza eta baso zulorantz abiatu zen. Norabideak ez du garrantzirik abenduan.
Bigarrenak honela dio. Soineko zuria jantzita, urratxe zurratx barneratu zen itsasoan ito arte. Plagioa dun egin zion oiu bere lagun intelektualak.
Eta hirugarrenak berriz. Galdutako objektuen bulegoa etiketadun kutxaz beteta zegoen. Giltzak, begiradak, lagunak, hitzak, ametsak, aukerak, balak.
Azkenak berriz, hauxe dio. Betiko mututu zen, barne mintzoa ezagutzen etzuen hizkuntza batean hasi zitzaionean.
Targazki betian dantzatuko dugu.
Twitteratura idazle amateurren asmakizun alferrikako alda? Mugarria etorkizuneko literaturaren euskarri gisa? Edo teknopata apokaliptikoen ilusio antzua? Edota idazketa irauli edo irauliko duen fenomenoa? Idazleen eskaparatea pika? Sentitzen dut Sasi reportaje honek erantzunik emanez badizue, entzuleak, Peter. Baina badakizue, Twittereko doxoforei galdetzea duzue honena.
Hala egingo dugu ba, Lander. Eskerrik asko zure reportajeagatik eta hemendik hilabetera barru arte.
Oso ondo, urren arte ba, mi esker.
Jo.
Literatur kritika. Jon Iraola.
En la orilla, Rafael Txerbesena. Los viejos amigoseko kontu garbitzeekin nahikoa zenuela izan pentsatzen alduzu? Krematorioren osteko bixamonaren berri nahi duzula izan? Zorioneko azulagon, En la orillan biak ala biak topatuko baitituzu. Protagonistaren eta bere ingurukoen bizitzari emandako errepaso gordina batetik eta burbuila lehertu osteko katastrofe humanitarioa bestetik. bada Txerbesen idazkerak are ilunagoa eta are gordinagoa ezin zuela izan pentsatzen duenek, ez du noski en la orilla oraindik irakurri. Parean dauka liburua, eta Pasaiako portuko txatarra pilen edo Zorrotzaurreko fabrika abandonatuen aurrean bezala sentitzen naiz. Txatarra pila hori zaborra da, bai. Erdoila besterik ez dute fabrika horiek, ongi da. Baina horren guztiaren atzean, estetikaz aparte ere, bada zerbait historia ugari daude. Efektu berbera eragin diten laurilak. Egunkari eta albistegien bazkaden krisiaz baliatuz, Txirbesen begien atzean ezkutatzen den deabru madarikatuak historio eder, gogor, krudel eta zorrotzak eman baitizkigu. Baina entzulean ahaztu horretik. Nire uste apalean, en la orilla, ez da krisiari buruzko novela bat, ez horri buruzkoa bakarrik behintzat. Gerra zibilarekin batera jaio zirenen bizitzaren atzera begiratze bat iruditu zait gehiago, protagonista eta narratzaile nagusi den Estebanen ahotik. Karl Liebknecht eta Rosa Luxemburgori buruzko hizketaldiak, Lou Reed, Janis Joplin eta Jimi Hendrixen posterrak, gerra benetan zer pasatzen deskubritzen joatea, iniziazio bidaiak, Paris, Londres, Ibiza, lehen maitasuna, pixkanaka lagunak urrundu sentitzea, bakoitzaren ibilbidea zein izan den ikustea. Esteban, novelako protagonista, 70ak bete dituen mutiltzar frakasatua da. Bizitzan ez du helburu zehatzik izan, ambizio gabeko pertsona izan da. Ez zuen idazle izan nahi, ez zuen eskultore izan nahi, eta batez ere ez zuen arotza izan nahi, bere aitaren lanbidea baitzen. Eta are gutxiago nahi zuen aitarekin lan egin. Garai hartan, maitea maitatzearekin nahikoa zuen. Nora joan ez dakinarentzat ordea, ez da bide honik. Esteban arotza izan da lanbidez, 50 urtez gainera, guztiak bere aitaren tailerrean, eta maiteak, bere maite bakarrak pikutara bidali zuen. Eta hori gutxi balitz, bere eta bere aitaren azken urteak duin pasatze aldera, bere aitak ezin baitu bere kabuz bizi ez hitz egin ez garbitu, zituzten aurrezki jabetza eta ondasun guztiak higiezin salmenta handi bateko sozi izateko hipotekatzen ditu. Estebanen aroztegiarekin, etxearekin eta aurrezkiekin zer pasatzen sumatuko zenuten jada. Baina izue, garaietan zeinek aurre ikus zezakeen 2008ko gein behera. Nire iritziz, argumentuan baino askoz ere mami gehiago dago pertsonaietan. Batez ere, Estebanen bi kontrapuntuetan. Bata, bere aita. Erra, sumina, bakardadea. Bestea, Francisco. Gazetako lagun minea. Arrakasta, luxua, jan eta edaneko bizimodua. Aitak errepublikaren alde borrokatu zuen, eta beste dozer baina biziago darama barruan marxismoaren garra. Franciscok kontrara, frankista zuen aita, gerra ostean aberastu zen kriminal horietakoa, baina ongi baino hobeto arduratu da jatorri iluneko ura garbitzen eta bere burua burguz burgesia mokofinenaren parte bihurtzen. Elkarte katoliko ezkertiarretan hasi zen, jarraian, garai berriei tankera hartuta, sozialdemokraziari esker ehundu zuen bere lehen kontaktu sarea. Eta sare honetaz baliatuz, Espainiako ardo aldizkaririk sonatuenaren zuzendari izatera iritsi zen. Paradoxikoa dirudi, baina Estebanek, aldi berean, izan zitekeena du muturra aurrean, Francisco, bere lagun mina. Eta baita bere nahiaren kontra bihurtu dena ere, bere aita. Bestalde, sozialdemokraziaren traizioa, Felipe González, Solchaga, eta batez ere, trantsizioak difuminatutako klase borroka inon baino biziago plazaretzen direla novela honetan, uste dut. Bigarren mailako pertsonaien zerrenda zabala ikustea besterik ez dago gaur egungo miserien polifoniaz jabetzeko. Liliana, Estebanen etxeko Andre Kolombiarra. Arozteiko lana galdu duten Ahmed, Joaquin, Alvaro, Julio eta Jorgeren historioak. Labur bilduz, en la orilla. Eriotzaren eskuetan erori aurretik, burua altxatzea inguruko paisaia ikusteko. Itxasoa, dunak, inguru zingiratxua, eta oroitzea. Osabaren magalean eserita bere gutunei zigiluak itxasten, edota ama plantxan eta ama kantuan, edota lehen maitearen mingaina belarrian, bizkarrezurra gurutzatzen duen zirrara sortuz. Urrun sentitzea zoriona, Estebanek sentitzen duen bezain urrun. Eta adimena Txirbesen idazkera zorrunbilotxuaren baitan askatzea, bizitzaren meandro lakar eta garratzetan barrena, atzera bueltari gabe eta uolde baten indarrez, Estebanen herrixkako zingiraraino. eta zingirako ura sentitzea hotz, oso hotz, eta Spri ibaiko urrizoztu ez gogoratzea, eta Karletaz, eta Rosataz.
Itu banda.
Menturari hiru duen zordizkiot. Emazte sortu izana. Klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru bider errebelde izateko urdinuerra.
Eriotza bat gertatu da aurreko etxean, gaur bertan izan da. Jakin dut horrelako etxeek beti duten aire goibelagatik. Auzokideen arat onat asaldatua. Medikuak alde egin du, leio bat ireki da leka baten antzera. Brauki, mekanikoki. Norbaitek lastaira bat bota du. Aurrak korrika pasadaira aurretik. Beren baitarako ea horretzan da hilden. Ni galdetzen nuen moduan txikitan. Apaiza, nabastarrez sartu da, etxea berea balitz bezala. Eta, orain, mindun guztien jabea balitz bezala, bai eta aurrena ere. Eta gero mestitzera datorrena, eta lamide ikaragarriko gizona, etxearen neurriak hartzeko segizio iluna egongo da. Gurdi eta xingolekin, laster, simboloa bezain erraza da, herri txiki batean zer gertatu den asmatzea.
Gabonoabako biztanle negutiarrok. Entzun dituzuenak Marie Merz Marzal poeta kataluniarraren eta Emily Dickinson poeta estatuarraren poemak izan dira. Lehena Itxaro Bordak euskaratua eta bigarrena Angel Errok euskaratua. Biak munduko poesia kaieretarako.
Ezin duzu imaginatu ere egin estudioan dagoen giroa. Gabonetako zuhaitza, girlanda zestalita, mikrofono eta baranak. Urtea azkenburura iristen ari da. Hotzak denbora gelditu beharko lukeela iruditu arren, nabari da, oporregunen, nabaritu gabe igarotzeko joera.
Aldizkariaren hirugarren alea ere banatu dugu. Durangoko azokan, La hormiga atomika liburu dendan, orain mutantean, Garoa eta Kasilda liburu dendetan.
Gaurko saioan, Obagako testigu finei lapurtu ordu laurden honetan, idazle gazte bat elkarrizketatuko dugu. Saio hauetan guztietan, itukidea aparte izan dugun Mirari Burkidea. Gabon, Mirari, ontsa zira?
Gabon, bai, oso ondo egia zan, plazer bat da hemen izatea.
Entzun dut, kanpoan eman dituzula, 8 egun, orain aste batzuk. Non egon zira?
Zarako Basoerrean, zorigabeko zoriontasunaren herrian izan naiz. Hirugarren edo 16. Munduan, ez dakit zehatz. Baina honakoa ezen mundu batera egin dut ez. Lur propiorik ez eta hutsaren erdian bizi direnen artetik, Ebnu Deritzonaren honako poema ekarri dizuet. Oraindik ezerezaren zirrikituetan bizi gara. Urtaroen ipar eta hego artean. Lo jarraitzen dugu, geure gurasoen antzera. arrizko burkoi bezarkatuta. Laino berberak jarraitzen ditugu, biluztutako akazien itzalpetan pausatuta. Zuzko zurrupadez edaten dugutea, hortozik gabiltza, isiltasuna usatzeko beldurez. Eta urrunean, ilusioaren labarretan, ilunabarrak begiztatzen ditugu, itxasuan, arratsaldero bezelan. Maparen erdian agurtzen gaitu, iluntzentietako talaietan pausatzen den emakume berberak. Agurtzen gaitu, eta eternitatearen magaletik, ume irribarretsu baten begietan galtzen da. Oraindik, urrengo goiztiriaren zain gaude, berriro hasteko.
Eta esan, zein koloretakoa dira gogoizak? Sua aldira, gau izoztu aurtuaz, egun sargoriari, alfombra gorria jartzen dizkiotenak.
Izotz ondoko sua dira bai. Itzartu orduko kolore estanda gori batek betetzen du zerua. Eguzkiak beste kolore bat igortzen du, eta argitasun berezi batek estaltzen du guztia. Begiak gorritasunean iltzatuta iraun daiteke luze, antzez lan eder batez gozatzen. Baina eguna ederra bada ere, harrigarriena eguzkia eskutatu orduko hasten da. Iluntasunaren erdian, beltza azuloz jostean. Eskutuko argitasuna azaleratuz doa pixkanaka. Milaka izartxipiz estalitako zerua karrena izan dut nirekin, baina ona iritsi orduko zikindu da.
Bueno, alda ezagun norantzko apur bat. Zuk idatzi egiten duzu, ezta?
Bai, idatzi egiten dut bibekain izateaz gain. Idatzi eta amestu egiten dut, lo egiten dudan bezala. Ordu txikitan oheratzen naizen bezala. Euripean oinez ibiltzea gustuko dudan bezala.
Idazlea zara beraz. Esan, zer egin behar du 17 urteko gazte batek idazle izateko?
Aurra nintzen, noizbait heldu bilakatu banaiz. Eskutik helduta eraman ninduten ikastolaraino. Mantala eskuan, negarrik ez begietan. Alki batean eseri nintzen. Isilik, nire txanda iristean nor nintzen azaltzeko. Ez nuen erantzunik. Nire burua ez nuela ezagutzen ohartu nintzen egunean, mutu bilakatu nintzen. Itza galdu zitzaizkidan. Nire hotzaren doinua lausotu. Bakarrik nintzen munduan. Liburu bat aurkitu nuen arte. Irakurritako orrialde bakoitzak aldentzen ninduen ilunpetik. Mian kilima sentitzen hasi nintzen arren. Mutu jarraitzen nuen. Aurrean paper bat jarri zidaten arte. Eskuak kitzikatu, tarotik diardot zuria belsten. Virginia Woolf, literatura ona irakurri. Literatura ezer ezetik zor litekeela pentsatzea okerra baita.
Think about the part you did complete. Idazte ariketa normalizatua dela uste alduzu.
Aurrentzat araroa izanik ere, helduentzat anormala nintzen. Gehiengoaren legea baita zuzena. Aulki jokoan zebiltzanei begira, anormalak anormal ikusten zuen joko honekiko zirrara. Berandu baino lehen, aulkiak utzitzen ziren, derrotatuaren kalterako. Nik, nahiago nuen lurrean itxaron. Musikaz gozatu beharrean, burdin zati berdei begira jarraitu baino, txistua jotzen nuen. Pentagramak hitzez josten dituen. Musika betirako itzaltzen zen arte. Garaile bat, pustarriak zari, aulkia babesteagatik, azken aulkiari eusteagatik. Argiak itzaltzean baina, aulki oro maipean goretzen zen. Nik, ordurako, inok irakurtzen eta erantzuten ez zituen eskutitzak izkiriatzen nizkion bakardadeari.
Eta zergatik idazten duzu, plazeragatik soilik edo badaude horretara bultzatzen zaituzten arrazoi gehiago?
Idazteharik eta konplexua da. Papera eta arkatza, pantalla eta tekla zaratago zenbat gehiago behar da. Ala beharrez idazteak ez nagozeten. Bada barrenean zerbait, txokoren batean, beti gozez dena. Hiltzez elikatzen dena, eta sentipen eta zirrarek maneiatzen dutena. Ura ezetzea da benetan idaztea. plazera zagian, baina gogo estraño batek bultzatuta idazten dudala esango nuke. Bada bestelako mundu bat, han, nonbait. Bertara isurtzen ditut, eguneroko tasunaren pixu astunak. Bada mugatu gabeko zirrikituren bat, aurre egin beharreko aiburuz hitz egiteko ordi hartu dena. Bada lagun arrotz bezain gertuko bat, lasaitzen nauen neurri berean urduritzen nauena.
Eta ohitura zidazten alduzu, edo boladak izaten aldituzu.
Egunak, bazkal orduak, segundu erdiak, momentuak izaten ditut. Buruan nolabaiteko hitz jario minimo bat pilatzean irekitzen dut txorota. Izan daiteke esaldi erdi bat, hitz batekin lotutako ideia lauso bat, edo narrazio luze samar bat. Idazteak zerbait berezia badu erabateko anistasuna da. Lehorteak inoren gustagarri ez diren arren, larrosa ederrak egoera lanat latzenetan azten jarrai dezake. Prozesu ziklikoari eustean datza, etengabe koloraldiak. Utsuneak betetzen jakitean, amorez ematean.
Eta inoiz idazle profesional izatean nahi alko zenuke?
Profesionalitza potoloa da oso. Jardun honetarako segurtasuna handia behar da. Errepikakorra izatea izan liteke nire etxeetako bat. Nahia izango banu ere bada atzera egitera bultzatuko nauenik. Kaminante noai kamino, zehaze kamino alandar esan nezake, baina ezakit bide nekez eta bakarti horri aurre egiteko prest nagoen. Unean unekoari eustea dut helburu.
Eta zer iritzi duzu idazletza profesionalari buruz?
Profesionaltasunak naturaltasuna ezabatzen ez duen bitartean aurrera. Nork bere nabardurak plazaratuz jarraitzen duen bitartean segi, ez da arazorik. Kritiken belduz autozentsuratzea ez den bitartean abanti.
Eta kritika ezak kultura kritikoa dakar. Nola ikusten duzu auzi hau?
Autokritika ezinbestekoa da, eguneratu biziraun nahi bada. Eredu finkatuak horma mugatzaileak dira artearentzat. Ideia berritzaileen beharra dago, zahar gelditzen ari dena berpisteko. Kritika falta da mundu lokartuan, kritika eta aldaketaren beharra onartzea, baina baita babesa ere. Han hemen kaloratzen hasitako aurreztatzen ez bada, idortu egiten baita.
Amaitzeko azken galdera bat. Gustatuko alitzaizuke inoiz, libururik argitaratzea.
Ez dut gustuko aztarnak ustea, luparen beldur naiz agian. Eskuartean liburu bat hartu eta nire izen eta arpegi aurkitzea gogorra egingo litzaidake. Baina agian beharrezkoa da aztarnak ustea. Bizi izan garenaren seinale izateko bada ere. Noizbait mututasuna gainditu izana erakusteko, liburu bat idatziko otenuken, ez dakit. Gela propio bat eta dirua izango banu, agian.
Mila esker mirari, plazer bat izan da zure hitzen berri jakitea.
Amaitzeko, Iturenek testu bat errezitatuko digu. Amarauneko zokoetarik batean topatua. Goazen kaleetan barrena.
Euriak mundua bustitzen zuen. Paisaian kale argien itzalek txakurra morratuak ezkutatzen. Edozein aterpetan bikoteek elkar maitatzen isilpean. Bakarrik zeuden etxeak kandela argi berotan atxeden hartzen. Lo hartu ezinik aurrek negar egiten zuten ahotsestiz kontatu ipuinen artean. Izuturik, oinetakoak harin zebiltzan. Supermerkatuko poltsa astunak eskuetan. Korrika egitera ateratako korrikalariek bidegorriak higatzen zituzten. Eguzkiak mendien atzean eskutatu aurretik agurtzen gintuen artean. Leioetan, alfombrak eskegita, inork inoiz jasoko ez zituen itxuraz. Eta sabairik gabeko ganbara ilun batean, liburuen artean, kobazuloan, ni, kanpoko itzalak aztertuz, zeruko izarrekin irudiak osatuz. Lainoen ostean dago ilargia. Amaraun debekatuetan armiarmak eta euliak dabiltza. Zirkura joango gara. Tximeletek lehoiak nola izutzen dituzten ikustera. Trapezioan balantzek pixatuko dute masa kritikoa. Egan dabiltzan paiazoak urrengo kraterrean itsasoratu aurretik. Aurkezleak ez du jakingo norden, inork garbikariz barrunbeak garbitu balizkio bezala. Berriz jaioko dira Byron eta Eguzkia. Portuetan itsasontziak utziko ditugu. Igerian joateko mundu berri baten bila. Urrunera. Apaizek aita santua fustigatuko dute orgasmoraino, jendea bikiek hartuko dute arrainek eta hartzek geziz ahariak zulatzen dituzten artean. Hotel Paris zerura eramango dute. Mamuren batek erailako prostitutek behin betiko lanpostuak izan ditzaten eta euren soldataz estatu batuen zorra eros dezaten. Petrolioa aurkituko dute enpresarien buruetan eta kokoak bailiran guztiak apurtu beharko ditugu gozaltzeko. Kanibalismoa eta tortura eskubideak baino gehiago izango direnean. Kultura saiak eta turismo bulegoak suizidioa bultzatuko dute eta koernoen horriak zuriak izango dira. Gizartea guztiz atzeratua eta disekzionatua egongo da. Denok ikusiko dugu telebista, eskola orduetan. Publizitatea eramango dugu tatuatua gorputzean, hainbeste hauts egongo da gordea alfombren azpian, non egalariak izango diren. Sirena hotxe iristen da kobazulo barnera. Zaratak, zaborrontze irauliak, jendearen oiuak. Kalek ez dizkiote oraindik euren azken hitzak esan munduari. Iragana izan daiteke etorkizunaren isla garbia.
Gaurkoz nahikoa. Gehiago eta hobeto entzun nahi baduzue, hemen izango gaituzue hurrengoan ere.
Eta gaurkoak ere amaitu ditugu entzule, amaitu dugu irratsaioa, amaitu dugu 20. Irratsaioa. Hala ere ez nuke amaitu nahi, nire parean izan dudan pertsonari, alegia Martin Riella ordezkatu duenari eskerrak eman gabe. Lander Arretxea, eskerrik asko hor parean egoteagatik.
Hori bat izan da bai, eta nahi duzuenean berri hori eterko.
Bai, gainera ikusita Martinek gaur egin digun jugada, pentsatzen dut hurrengoako zuri deituko dizu dela, zeren Martin, horrelako hauzak ez tira egiten, bapatean zer, etorri eta ni bakarrik, hauze itxura klase da. Bueno, hitz egingo dugu biok gero pribatuan. Lander, zer esango izut urte berriare laizterra torrela, eta ze asmo dituzu urte berrirako?
Gabonak izate omen dira kontsumismorako garaia, baina niri alderantziz gertatzen zait, urtean zehar Durangoko azokan eta aurretik ere pilotutako liburuak eta nik gabonetan eskatzen dudan oparia hori izten da. Denbora. Urtean zehar hautsa horra paletan pilatzen egon diren liburuak irakurtzeko eta horiek irakurtzea da 2014ari eskatuko niokena eta bueno, bide batez gimnasioan amuntatzeko asmoa dudala ere aipatu nahi nuke hemen aitorpen ofizialarekin.
Bai, nik ere badaukat gorputzari lotutako zea bat, zeren nik footing egiten jarraitu nahi nuke. Orain arte astean bitan joaten naiz footing egitera, eta bueno, gabonak beti izaten dira korrikarako garaia proposak, izan ere beti daude hor, cross bat ez bada beste bat, 31an ere San Silvestre crossa egin beharko dugu, ea itxurazko marka egiten dugun, eta beraz hori da helburua urte berriarekin korrika egiteko gogoek ez dezatela aldegin, eta forman mantentzen jarraitza hori importantea izaten bai da Lander esaten dute mensana incorpore sano, ez? Literatura bai, baina korrika ere bai, defenditzen dugu hemen.
Eta Alperrek, beste erronka bat nahi badute irakur dezatela Beñasa esolak edo irakur ditzatela Sautrelan aipatu dituen klasiko guztiak, ea lortzen duen 2014an horiek guztiak irakurtzen.
Bueno, ez dago esan beharrik Lander gubiok berrirakurri egin beharko genituzkela kontu horiek guztiak, izan ere, gure etxeko apalean aspalditi dauden liburuak baitira guztiak ere.
Hala da.
Bueno, entzuleu, besterik, zuek ere urte berrian nahi dituzuen gauza guztiak bete itzazuela, eta gure partetik, betikoa, lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra belarri zuloetatik sartuko zaizueta. Pasa gabon!
Datorren urtera arte.
gertatzen?